Eftermiddagen byder på en del byger, måske med torden, men også en lille smule sol indimellem, og så temperaturer mellem 15 og 18 grader. Samtidig så er det temmelig blæsende ved kysterne op til cooling.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen i Bæltestedet med Jan Elhøj og Simon Juhl.
We'd like to finish this off with a song that we'll do again for you called Triste Recuerdos.
Det er lidt spændende, om man får pengene tilbage efter sådan en musikalsk forskrækkelse.
Det er jo kun forældre, der er til stede i salen, og de sidder og tænker, ej.
Hvis det havde været en privat musikskole i New Mexico, det der, ikke? Hvor at alle kartellederne har sendt deres håbfulde små prinsesser og prinser ned for at lære at spille traditionel mexicansk mariachi-musik.
Så er det blevet angstklappet på alle hylder.
Og så tror jeg også, at der er en musiklærer, der på et eller andet tidspunkt skal finde ud af at tune sin knaller, så han kan komme væk ret hurtigt.
Arriba.
Ja, lige præcis. Vamos. Fordi det der, det var på grænsen til at være... jeg vil uden... Og det er uden at fremhæve min egen talenter inden for blokfløjte, men jeg vil uden tvivl kunne have jammet hårdt med i tung mariachi-stil på lige præcis det der stykke musik, og det havde stadig løftet og båret.
Jeg har kun én ting at sige.
Hvad er det?
Vent til du selv får børn. Ja, det er godt, du er.
Der står en flaske portvin herover, og et lille stykke tørt ost, hvis du også gerne vil have det. Og så er der sådan en tyk bog med støv på, hvor der er sådan...
Nummer. Hvad hedder den bog?
Jeg skæder mig om at komme efter dig med min store, lyserøde, småfede sommerbuket af... Nå, okay.
Vi skal i gang.
Ja, det skal vi.
Program, Simon. Hvordan...
Jamen altså, det er dig, der har...
Ja, ja det er det.
Der påstår, at nu, skal... er det, nu, er det, nu, nu er det slut med sms'e. På en bestemt måde.
Ja, i hvert fald, hvis man vil... Altså, hvad mindre man vælger at gå den vej og tænke, jeg skal have noget god førtidspension eller noget.
Invalide, måske endda?
Invalide sms-pension.
Så er det jo allerede i 17-18 års alderen, når det begynder at indfinde sig.
Lige præcis. Ungdomspension får en helt ny betydning.
Ungdomsinvalidpension.
Yes.
Helt knortende hænder, sms
det
og
er PlayStation. Den Florida-baserede kiropraktiske læge, Dr. Dean Fishman, som siger, nu er den altså gal. Nu skal folk simpelthen til at tænke lidt over kropsholdningen, når det er, man sender smart messages.
Altså kropsholdninger.
Ja.
Når man sidder ned eller står op, eller i det hele taget?
I det hele taget, når det er, du foretager sms.
Men jeg sms'er jo sådan her.
Jamen op. Nej, det er jo selfie-positur, det der.
Sådan jeg tager kun selfie sådan her.
Gør det? Simon står med hånden sådan højt op.
Og det er ligesom, når man strækker ud efter at have spillet en hård badmintonkamp.
Ja, men så er du heller ikke i faregruppen.
Okay.
Men det kunne være måske, at hvis vi nu tager USA, som den her undersøgelse og den her, sådan, ja, de her undersøgelser, hvad der nu ellers er godt med er foretaget, så kan jeg fortælle dig, at der sidste år blev afsendt 191 milliarder sms'er i USA.
Det er så latterligt stort et tal.
Ja.
Og du bare forestille sig, hvor mange karakterer det er. Ej, det er helt galt. Tænk, at jeg omsætter det til en form for strategisk tanke, at jeg ligesom vil ind og have gang i noget karakterlogistik i forhold til, hvor meget der i forhold til 191 milliarder sms'er er beskrevet. Ja. Tænk på, hvor mange af de 191 milliarder sms'er, der
er... været fuldstændig ligegyldige.
Ja, eller indholdt noget lummert.
Hvor... Nå, men i hvert fald så...
Jeg sidder her.
Dr. Dean Fishman, han har givet det et navn.
Med min store fede.
Tekstnæk.
Saftspændte.
Teksthals.
næsten halvhængte.
Simon.
Kamphane.
Det er
kamphane, sagde jeg.
Ja, det er fint.
Jeg sagde ikke pik.
Nej, det skal du ikke gøre. Nå, der røg lige fire lytter der. Nå. Men han har altså bevist, eller skal man sige, fremvist en del, hvad skal man kalde det, røntgenbilleder, hvor man kan se folk, der har fået tekstnakke.
SMS-nakken,
ja. Altså, nu skal jeg ikke gå ind i det helt, men det er altså noget med de knogler, der sidder i halsvirussøjlen.
Mhm. Jeg mærker lige efter.
Ja.
Der er ikke nogen.
Nå, det er der forhåbentlig.
Nej, for jeg fik jo fjernet to vivler og så to ribben, sådan så jeg kunne...
stå op.
Så jeg fik sms-nakke.
Bivirkninger er altså okay, smerter og gigt.
Simpelthen gigt?
Ja, gigt.
Så har man ikke noget
nakkesmerter. Nej, så er man i hvert fald en af dem, der har været med til at sende de der sådan 191 milliarder sms'er. Måske bare en tiendedel af dem. Men altså,
hvor der stod, jeg sidder her i min bil.
En amerikansk undersøgelse fra analysefirmaet IDC offentliggjorde en undersøgelse. Har lige offentliggjort en undersøgelse, som rapporterer om, at 79% af amerikanerne mellem 18 og 44 år har deres smartphones med dem 22 timer i døgnet.
Og jeg er nøgen.
Hvad er det så for 2 timer, at de ikke har dem med? Hvad laver de der?
Ja, hvad laver de sådan der? Der sidder de nede i bilen og tager billeder.
Det ved jeg
ikke. Okay.
Men jeg... Åh, du hiver den fra hinanden, som man siger, Simon.
Oh, nej, jeg gør det.
Der er en masse nørdefacts og hvad man kan gøre, og man skal huske bare det der med ret ryggen. Ikke? Det skal man generelt gøre.
Men er det ikke det, og ligesom det der med dårlig skriveposition? Som, da vi gik i skole, der fik man at vide til maskinskrivning, at hvis man ikke sad ordentligt, så fik du ondt i... Så fik du tennisalbu eller et eller andet. Så fik man grås der. Eller
musearmen.
Ja.
Eller musehånden.
Den kom jo så først senere, ikke?
Ja, den kom senere, ikke? Og nu er det altså sms-nakken, man skal vokse for.
Oh.
Så hvis man ser en i det offentlige rum, der sidder dybt begravet, og det... Jeg har tit tænkt på, når jeg går i det offentlige rum, på stationer, så er det sjovt, at folk, der går sms'er, når de så kommer ned ad trappen, så stopper de op for sms'er.
Lige foran trappen.
Og så er jeg lyst til at råbe, smartphone! Lige i hovedet på dem. Og så, jeg synes, det er fucking irriterende. Så vigtigt kan det ikke være, at man skal stoppe en hel kø af folk, der skal nå alle mulige ting. Så står de her, husk at kæde mælk. Og
jeg synes, det værste, når man ser sådan en gravid kvinde med 2 børn i en Christiania-cykel i den modsatte køreretning på motorvejen, kører sms'en.
Nej, Simon, det har du aldrig nogensinde set.
Nej, okay,
men jeg vil
det er bare
sige,
lidt for at sætte tingene
i relief. Jeg vil bare sige, ser man en person, man tænker, det ville være synd, hvis han eller hun ligesom skulle med på galejen med i statistikken over sms-nakker. Lige sige undskyld. Måske du lige skulle rette dig lidt op, fordi at
det synes
det er
jeg faktisk
godt, pissefarligt, det der, du har gang i der.
Også dem, der bare går, altså når man går, for jeg kan godt sætte mig ind i det nu, når jeg tænker over det, hvis man går og sms'er, så man mister jo, fordi man er mand og ikke kan multitaske, så mister man jo alle former for tilstedeværende signaler, sådan rent fysisk. Man mister sin mimik. Ligesom at få botox, ikke? Man mister sin mimik, man står bare, og så står man...
Så er det, mens man står bagved i bussen, skal råbe, smartphone!
Jeg sidder her i min bil. Der er helt mørkt.
Hold nu op med den bil, Simon.
Jamen...
Nu går vi videre. Jeg gider ikke fortælle mere om den historie. Der er lidt flere lag på fra Dr. Dean Fisherman, som jo altså har etableret i det amerikanske sprog tekstnæk.
Tekstnæk?
Ja.
Det synes jeg er godt. Det er
sms-nakken, kan vi vel.
Jo, men altså sådan et take på rednecken, så er der tekstnækken.
Ja.
Det var ikke.
Som er det urbane... Ja, nå, videre. The most beautiful wash in the world. It's a bright wash. Bright wash. It's a bold wash. Bold wash. The most beautiful wash in the world. Er det en reklame for hvidvaskning af penge?
Ja, yeah, det er Wonderful Copenhagen's temasang fra nu af. Nu skal du høre, Jan. Yeah. Der har lige været en konference i København, som hed The Science of Taste. Og det er jo nok meget godt, kan man sige. Det lyder sådan videnskaben ja, omkring smag.
Ja.
Det er rimelig langhåret.
Og hvad er smag?
Ja, lige præcis.
Hvad er god smag? Hvad er dårlig smag?
Men en gut, som hedder Charles Spence, som har været i spidsen for et forskerhold, som under smagskonferencen her har fremlagt alle mulige ting, der har han sat en sammenhæng mellem lyde og smage.
Okay.
Fordi det er ikke bare sådan, at man sidder og smager på noget, og så tænker man, sådan er det bare. Hvis det er sådan, at man for eksempel sidder på en restaurant, hvor der er alt muligt støj.
Jeg skal lige til at sige det.
Hvis der er alt muligt støj, der er brændende børn, der er alt muligt mærke, der larmer og bimler og bamler, så kan det faktisk godt have en indvirkning på, hvordan du, din receptorer, din smagsreceptorer, din smagsnøg, behandler smagen.
Der har jeg et godt råd.
Ja.
Hvis man har været så dum, som man har købt en flaske Retsina i Grækenland, så prøv en gang at sætte noget lyd på med bølgebrus måske. Noget taverna jazz eller noget. Så tror jeg, at Retsinaen, den smager væsentligt bedre.
Taverna jazz? Jamen, det
fordi hvis du tager Retsina med hjem, det kan godt være, den smager godt, når du sidder dernede, så det der ravjuice der, det er bare smager, ej, hold da op, hva?
Ja.
Men lige så snart du kommer hjem med sådan en flaske og åbner den, så er smagen der bare ikke.
Nej,
så er det der skal mere til.
Der skal nemlig utrolig meget mere til. Og en af de ting, som han til at starte med, ligesom for at gøre det overskueligt, har snakket om her, det er, at der er det, vi kendetegner som høje lyde, og det er ikke, fordi vi skruer det op, men det vil sige for eksempel sådan pibelyde, sådan, som en højt stemt saxofon, eller en alarm, cikader kunne det også være, en røgalarm, der går i gang og sådan noget. Der er det altså nemt ud fra sådan noget, og så er der selvfølgelig baslyde, som er de lave lyde, det vil sige, altså sådan noget, der bare rumler helt vildt, eller hvor der er meget, skruet meget op for nogle frekvenser, som man måske ikke kan høre, men som man kan mærke, hvis man har stået foran til en hård rave-koncert uden mørk skov, og bare stået foran de der kasser, som højtalerne står på, hvor de nederste kasser bare ligner et stort hul, men i virkeligheden dem, der genererer bas, så kan man altså også, altså så smager man også anderledes.
Det er jo også en genial måde til at lave en vintest på. Smager den virkelig så godt, når man fyrer op for alle de...
Jamen altså, hvis man har siddet her på kanalen og lyttet til, hvad hedder det, Radio 24/7, så kunne man jo lige høre flaskens ånd med Poul Pilgaard og danseren Tine Salling, som altså forbandt sprut og dans sammen på en eller anden mystisk måde, synes jeg.
Man er nødt til at danse for at score, Simon.
Jeg savner lidt, at Poul han dansede. Altså, han virkelig dansede, for det var kun Tine, der blev
forbustet. Ja, jeg skulle lige til det til sidst,
ja.
Ikke? Men det,
jamen, så hænger det lidt der. Så kan man altid forestille sig, at Poul Pilgaard danser, svinger rundt i underbukser med et lille glas hvid på stilk, ikke? Nu skal du høre sådan. Det er sådan, at for eksempel lyden fra en fløjte, altså en høj lyd, den vil være med til at forstærke søde lyde.
Søde smag.
Så det er en sød lyd, faktisk. Hvor man kan sige, at en dyb lyd, for eksempel en bas, saxofon eller en sådan James Brown, den vil være med til at generere en smagsforstærkelse i forhold til bitre smage, altså for eksempel grapefrugt. Så hvis du sætter dig ned og hører en god Fred Wesley and the JB's plade, hvor der er masser af tenorsaxofon på, noget god Tower of Power, et eller andet, noget meget sløv jazz.
Hvad var med ren tuba?
Ja, det er jo så det dybe. Det er jo igen bit, altså rent, altså så hvis du sidder, naboen øver en tung polka på tuba, og du sidder nedenunder og spiser grapefrugt, der er lidt bitter, så bliver det altså ikke bedre. Så kan du godt lige banke med stokken op på loftet og sige, hvor skønt, unge mand. Kunne de ikke skulle lidt ned for deres tuba, for min grapefrugt bliver så bitter? Det er videnskabeligt bevildet, Charles Spencer. Det er man lige så god ret til at sige.
Ja, det er man.
Hvor finder man så ud af sådan noget? Det gør man i noget, der hedder Cross Modal Laboratory. Og det er altså for eksempel noget med en bitter tone i mørk chokolade. Vi kan jo godt lide et lille stykke chokolade, et rigtig bitter stykke mørk chokolade.
Det er måske derfor der er mange chokoladereklamer, hvor man bruger klassisk musik.
Det kunne for eksempel godt være, at der er lidt klokkespil, og så er der noget ond orgel.
Klokkenspil, ja.
Ja, og så jeg ved det ikke, men det er i hvert fald noget, som man begynder at hænge sig meget mere i, fordi det er altså videnskabeligt bevist. Jeg tænker for eksempel, skal jeg se her, om der er der er ikke lige noget lyd her, men der i hvert fald, så er det sådan, når en smag, den kan ændres igennem forskellige lyde, altså fløjter eller whatever, og frekvenser, så skyldes det måske, siger forskerne, at hjernen forbinder for eksempel en ubehagelig lyd med noget ubehageligt, det er jo klart. Altså er det ikke selve smagen, der ændrer sig, men den generelle helhedsoplevelse. Så det er altså noget, der sker op i skalle.
Mm.
At hvis man sad og spiste et sindssygt lækkert måltid, på en dejlig restaurant.
Og så kommer der sådan en gøjler forbi og lige spiller præcis. En anden...
Så sætter han sig ned med sin skide harmonika og sin alt saxofon.
Og
så går han
og spiller Macarena.
Så spiller han Macarena, eller næsten temaet, som han synes, det skal lyde for Godfather.
Ej.
Og så smager alt fuldstændig forfærdeligt. Og det er jo sådan, at verden er delt op i forskellige... i forhold til de folk, som arbejder med den her sensoriske tilgang til, hvad vi kommer i hatten.
Mm.
Der er noget, der hedder supersmager. Det er en tredjedel af os. Så er der sådan nogle mellemsmager, det tror jeg tilhører. Eller så er der dem, der hedder, som slet ikke kan smage noget. Det er jo så nogle andre, tror jeg.
Med mindre det er stærkost.
Med mindre det er...
Og tonic vand.
En god kombo. Stærkost på et stykke flydende lava med snaps, kommen, grebfrugt og så masser af violin.
Og tonic water.
Og så skyller det hele ned med en tonic, ikke?
Jo.
Det er... Nej, og... For eksempel sådan nogle, som der er folk, der er supersmager, som har ultrafølsom smagsløg.
Mm.
Hvis man i en smagstest gav dem noget surt, for eksempel bare almindelig citronsaft, så vil en mellemsmager som dig og jeg konstatere, hov, den er surt, jeg laver lige hønserøv i munden. Og så er man ikke videre i det.
Nej.
Men en supersmager, hvis han fik almindelig citronsaft ind i munden, så ville det være så voldsom en oplevelse for ham, som man ligesom godt, altså du kunne lige så godt have gagget ham med en stor frossen bjørnepølse. Han vil simpelthen spytte det ud, og så vil han altså blive rigtig sur og beklage sig, og føle sig, at hans liv var blevet krænket med noget, som var forfærdeligt. Det er ligesom, når man kommer til at sutte på fingrene, efter man har tanket benzin. Så i starten tænker man ad, og så efterhånden, som man bliver ældre...
Jeg har set dig stå nede på Shell og sutte på tommelfinger.
Ja, lige så nogle gange, så jo ældre man bliver nede, tænker man, det er sgu en dejlig valgast, den her 95 blyfri. Det kan jeg sgu godt have. For eksempel i morges, der skulle jeg fylde diesel på en anden bil. Og det altså... Det er bare dejligt at gøre vide, om man kan inkorporere det i noget, hvis man får den rigtige musik. Hvem ved om for eksempel, at Marky Mark and the Funky Bunch Good Vibration, om det vil være et kongenummer at spise en dieselmined af tunse?
Jeg har et forslag.
Ja.
Man kunne lave sådan en compilation med nogle stykker musik til alle dem, der får sure smileys. Og så efter at levnedsmiddelkontrollen har været der, så lige smide sådan en CD. Hvad, skulle ikke lige købe sådan en CD her?
Det er derfor, IKEA har lavet sådan nogle IKEA Moments. De har lavet sådan nogle CD'er med lounge-musik på.
Er det for at få folk bedre kan få de der hestekødsboller ned?
Lige præcis. For at neutralisere alt, hvad der foregår i det der industrikøkken der. Det er vildt. Men altså, nu ved vi det, at det nye tiltag i restauranter, hvor I hørte det før, jamen nu kommer der til at være en til sans i spil, som skal pires, når vi skal på en ny, meget, meget spændende form for restaurant, Jan. Så kan man altså blive piret og få helhedsoplevelsen helt ind på kroppen.
Jeg tror, at jukeboxen er på vej tilbage på de forskellige restaurationer.
Det kan være, det derfor kraut, det smager så sindssygt godt, når man hører sådan noget her.
Så skal vi til Pakistan.
Åh, gode gamle.
Vi skal til Lahore.
Lahore, det er jo et navn, man hører i tid og utid i forhold til for eksempel, når ja, den der lille krig, der har været dernede i mange år.
Ja.
Men!
Nu handler det om fest.
Og det skal det.
Ja, men det er sgu ikke... Det er ikke fest på den helt fede måde. Altså, hvis man laver en drageflyvningsfestival, og der dør 11, så... ja, jeg er ked af mig, Brink. Jeg synes bare, det er... Det er ja, jeg havde ikke set den komme, som man siger.
Altså, nu taler vi... Altså sådan nogle papirsdrager.
Smukke papirsdrager.
Ja.
I, altså, tusindtal. Det er virkelig, virkelig flot. Men det er åbenbart også pissefarligt. Fordi de går op i det.
Ja, det altså, har du aldrig nogensinde læst Drageløberen?
Ja, jo mig?
Ja, Khaled Hosseini. Det er...
Nej, det har jeg ikke. Nå, men i hvert fald, så er det jo altså bare farver og glinter. I stridestrømmen.
Uskyldig leg.
Ja. Og så alligevel ikke, for jeg tænker, hvis 100 hvis 11 mennesker ikke er blandt os længere, og der er over 100 såret, så fyrer man den altså af, når man sætter drage op. Og så er vi jo nødt til ligesom at åbne op for posen og sige, hvad er det dog, der galt? Går galt? Jo, nogen de bliver så vilde med deres drager og se dem i luften, efter de har gået og brugt lang tid på at bygge dem, at de åbenbart vælger at trække deres håndvåben og skyde op i luften af glæde. Yeah. Og nogle af de vildfarende kugler, de rammer så desværre.
Tilskuer og andre drageflyver. Ja.
Ja.
Det er altså igen skarpladte våben og folk i god stemning. Det kan altså ende frygtelig galt.
Ja.
Siger det bare. Siger det bare.
Det er ikke første gang, det er, Simon, men det er, nu synes jeg, nu må man tage det op til, nu må man tage det op til revideringer.
Ja, det synes jeg også.
Altså, lad os lige få nogle tal på banen.
Altså, hvis
der har været forbud omkring drageflyvning. Det er så blevet midlertidigt ophævet. Men nu altså efter dødsfald her sidste år, så nu siger man, nu kører vi altså en 2-dages tilladelse til det her drageflyvning, og så må det stoppe. Det sluttede i søndags, og så blev forbuddet selvfølgelig puttet tilbage. Og sige, nu stopper det. Politiet anholdt mere end 700 mennesker, som brugte skarpe kite-strenge eller fyrede håndvåben af. De beslaglagte 282 våben under dette års festival. Fem af dem, der døde i søndags af vildfarende kugler fra forskellige håndvåben. To døde efter, at deres strube var blevet skåret af metalkite-strenge. Ja. Det vil sige, for at få nogle af de andre drager ned, så er der altså nogen, der bruger lidt tungere materiel, snore, strenge, for at kunne styre, og så kan de bedre, du ved. Så bliver den hængeliggende længere deroppe, ikke?
Det er jo noget med den der konkurrence med, at den, der har den sidste kite oppe, og i følge den her bog, som jeg lige refererede til før, Khaled Rosendis Dragløberen, så, og det er selvfølgelig en biting, men der har de jo sat barberblade på snorene,
ja,
op
og
til,
glaskov,
for at de ligesom kan skære snoren over på de andre drager, og den, der har den sidste drage flyvende, er ligesom vinderen. Så det kan jo godt være, at der er kommet noget undergrundsspil ind i systemet her, og derfor så er det altså ikke bare kun vildfarende kugler.
Du tænker på, at det er ved at udvikle sig, som det gør i brevduemiljøet.
Nej, men brevduemiljøet, det skal man
ikke snakke om her.
Nej. Fordi lige om lidt, så finder det eneste, de finder os, det er vores negle.
Men
og
man
så
kan sige, der er måske også lidt ris tegnrøv, eller hvad man nu skal sige. Fordi nogle af dem, som så har brugt de her metalsnore i stedet for til deres kite, de har så ikke lige tænkt over, at der jo også er noget, der hedder elledninger. Så de har altså også måtte sige tak for denne gang.
Nej.
Jo.
Nej.
Jo.
Det er jo, man skal jo have lidt respekt. Jeg bruger jo en del tid med en drage. Bare en lidt større udgave af det. Og der er selvfølgelig den der med metalstrengene, det er ikke særlig sjovt. Men en anden ting, hvis man flyver med en jerndrage, det er, hvis det begynder at lyne og tordne. Så er man også lidt på den.
Så er man også lidt på den.
Skulle jeg hilse at sige.
Jo.
Men at der dør så mange under en dragefestival, det lyder altså, hvis Københavns Kommunes Kultur- og Fritidsforvaltning hørte om det her, ikke? Så jeg ved sgu ikke med alt det bandefuck, der er i København PT, om vi kan få lov til at lave en dragefestival. Om det simpelthen vil blive for voldsomt, ikke? Nu kunne jeg da se, at Smukfest var rykket ind her i weekenden, hvor jeg så ikke har været til stede i København. Men det var gået sådan nogenlunde. Men hvis der ud af, ja, hvor mange mennesker var det? Der var 11 mennesker, der var døde.
Ja.
Og der havde været omkring 700 mennesker til stede.
100? Nej, der er mange flere.
Nå, okay.
100 mennesker er såret.
Ja,
700 mennesker blev anholdt for enten at være i besiddelse af håndvåben eller skarpe kite-strenge.
Ja.
Altså, det er mange tusind. Du skal prøve at gå ind og tjekke. Hvis du skriver Basant, og så skriver Lahore, så får du altså nogle smukke billeder.
Af masser af drager i luften.
Masser af drager i luften.
Men også, så skal man så bare tænke på, at alt, hvad der skinner, er ikke guld.
Nej.
Er det det, man skal?
Ja, og det er sjovt, du siger det, fordi at Basant betyder faktisk gul på hindi. Og det symboliserer altså den gule sinapsblomst, som normalt blomstrer i Pakistan på den her tid af året. Og bum, så er den historie slut.
Nu får for eksempel politiet i dronningens navn, de er arresteret.
Det er meget, meget kort i dag. Men jeg for et par uger siden, der snakkede vi om det der med, eller det er så før sommerferien, at per 1. juli, så hvis man havde en promille på over 2,0, så nappede politiet dit køretøj. Hvilket vi begge to var enige om, at var en pishamrende god idé. Og nu, den kører altså for fuld udblæsning. Og jeg tror, der kommer til at være nogle køretøjer, der er nemmere at erhverve sig på, for eksempel politiaktioner. Ja, eller motorcykler for den sags skyld, hvis det var det. Tri-bikes, whatever. Men jeg bliver nødt til at hænge mig i det, fordi at politirapporten fra Esbjerg, den sladrer lidt om, at det går altså rimelig godt fremad med det der. Med at tage biler fra folk, som er lidt for stive, ikke? En 66-årig mand, det er altså en mand, der er over livets halvleg, ikke? Det vil godt konstatere. Han blev altså taget af en patruljevogn ud af bilen, hvor han faktisk slet ikke kunne stå på benene og drukke, men han kunne godt køre bil. De stoppede ham på Gamle Færgevej i Esbjerg, og han kom kørende fint i sin Skoda Fabia, men han havde en så høj promille, at langt de fleste mennesker faktisk ville være besvimet eller gået kold, altså som i dødskold, som i angstkold, jeg maler.
byen sort.
Jeg maler hele ansigt fyldt med hagekors, og så slipper jeg dig løs i en jødisk...
Simon,
ja,
tak.
Okay.
Jeg er med.
Nå. 3,38 promille havde den 36-årige mand, mens han kørte sin bil.
Hold da op.
Den er stærk.
Hvordan ender man derude? Ja, det fatter jeg ikke. Hvordan kan man sætte sig ud en bil i den tilstand?
Ja, det er jo svært at vide. Ja, det er jo svært at vide, hvordan man hele tiden kan finde sin bil.
Ja, der bor han selvfølgelig, men det kan ikke opveje, at han rent faktisk finder den, og så også vælger at køre i den. Nå.
Den her 66-årige mand, han har fået beslaglagt alle sine køretøjer. Det er jo ikke bare den bil, han kørte i. Så får man, hvis den er så gal, at man kører rundt nærmest besvimet af druk i Esbjerg på Gamle Færgevej, så falder hammeren. Og den her 66-årige mand, han skulle altså af med sin Skoda Fabia, sin Audi og en Vespa scooter. Og han kommer nok aldrig nogensinde til at køre lovlig bil igen, medmindre han sidder ved siden af eller bag i stille og roligt spændt fast i sit hundebur. Så det var egentlig bare en public service meddelelse om, at det er godt nok, den kører derudad, de der.
Jamen det, ja, det er godt, at de gør noget ved det.
Kører du stiv rundt,
og
så ryger bilen.
Og slår hårdt ned. Jeg vil godt lige tilføje en lille en til ja, politinyt her. Vi skal til Rusland. Vi skal snakke Porsche Cayenne.
Jeg har på fornemmelsen, din historie er vildere end min, fordi den starter i Rusland.
Og der er en Porsche Cayenne bare lidt vildere i Rusland. Men det er jo, det er jo en smuk, hurtig, fix firehjulstrækker. Mest bliver brugt i store byer, og den er også ufattelig populær i Moskva.
Og i Dan, altså ja, som sagt, i Dan, mange håndværkere har den.
Ja, men nu er vi i Rusland, ikke? Ja, nu er vi i Moskva. Og her, der flasher man altså... Alle de nye rige, de skal have sådan en Porsche, ikke? Men der er så lige opstået et lille problem.
Hmm.
Fordi at der er så nogle kreative kriminelle, der har fundet ud af, at det er forholdsvis nemt, uden at åbne motorhjelmen på en Porsche Cayenne, at stjæle forlygterne. Så nu kører der altså rigtig mange, ikke kun Porsche Cayenne, men generelt Porsche, rundt i Moskva uden forlygter. Og så tænker man, så kan de tjene lidt håndører på det. Og det gør de også, men det er ikke for at videresælge lygterne.
Nå.
Nej. Hvad gør de så, Simon?
Ja, det laver en hat ud af dem, jeg ved det ikke.
Det er et godt bud. Porsche Cayenne-hatten.
Ja, den må findes.
Med det lange lys på toppen. Nej, dog ikke. Det, de gør, Simon, det er, at de stjæler lygterne,
ja.
Så sætter de en lille seddel i forruden på bilen, hvor de tilbyder ejeren af Porsche Cayenne at få forlygterne igen.
De tager dem som gidsler?
De tager dem som gidsler.
Åh, hvor er det tageligt.
Så skriver de på sedlen, at ja, hvis du overfører lidt penge, virtuel valuta, det kunne være bitcoin, til denne her konto, så får du en sms, og i den sms står der, hvor dine forlygter befinder sig. Og det er som regel ikke mere end 100 meter fra, hvor bilen holder. Nå, det er da... Altså, et par...
Jamen, det
originale
er bare...
Porsche Cayenne-forlygter, de er forholdsvis dyre.
Ja.
Det kan godt løbe op.
Skal jeg lige
så derfor er der rent faktisk mange, som tænker, så lad mig bare gøre det. Overføre lidt virtuel valuta, bitcoin kunne det være, og få deres forlygter igen. Men det er jo skruen uden ende, Simon.
Ja, det er det.
Så kommer du igen på arbejde, og så lægger der en sæd i forruden, så skal du igen overføre lidt bitcoins, og så kan det jo fortsætte. Så det kan godt være med, at man skal ud og købe, eller ender med, at man skal ud og købe noget superlim.
Jeg sidder lige her og bikser på, hvad de koster, sådan nogle Porsche Cayenne-forlygter.
Skal vi ikke bare lade den ligge, og så sige, at de er ret dyre, hvis de skal være originale?
Jo, det er de. Altså, baglygterne koster bare lygterne omkring 3.000 kroner, bare for én lygte.
Ja.
Så ja, det er...
Vi er nok op i en 10.000.
Ja, hvis du skal have begge to, ikke?
Jo.
Og det skal være originale. Så det er jo... fantasien i den kriminelle verden har sgu altid, Jan, og det er uden pis, altid været bedre end i den lovlige kreative verden. I'm sorry. Det er altid sjovere at læse om, hvad kriminelle har fundet på i forhold til sådan noget der.
Ah, god iværksætterhistorie fra Danmark, den er også god. Vi er jo et iværksætter. Samfund. Et videnssamfund, undskyld. Ja. Nå, god weekend.
Tak skal du have.
Er det mig igen? Det er det sørme også. Mm. Jeg faldt over en historie. Den har ligget og lummer lidt. Men nu tænker jeg, den passede egentlig meget godt ind i... Jeg ved, vi skal snakke noget om hjemsøgte ja. Ting og sager.
Ja, nu bliver det nemlig sådan.
Kan du ikke lige tease for det?
Jo, jeg kan lige.
Kan du ikke lige tease for det? Ja, sådan der.
Har du nogensinde oplevet noget unormalt i din hjem? Det kan være kaffekop, den svæver rundt. Der er det dør, den går hen og går op og i. Der er fjernsyn til en sluk, radio, brum. Det er paranormal aktivitet, som ikke du skal underkende, for den så spiser dig ro. Du bliver fordømt i verden af had, mystik og andre ting, sig, du ikke selv har en kontrol i. Så pas på og respekter verden, som du ikke selv kan se.
Det var fantastisk.
Og det var meget fedt. Og det var sådan et trylleagtigt...
Tung impro der.
Sådan lidt,
der.
Jamen, det var det.
Og det er faktisk
jeg har
slet
ikke skrevet noget ned. Nej. Altså, det var og helt det, straight off. Kan... bare mit dark sind, altså mørk, ja. Altså helt ja. Darkness, ja.
Det er også det, det handler om lige nu. Crazy. Det paranormale.
Eller
det kunne det i hvert fald være. Jeg har en anden teori, det kan vi lige vende tilbage til.
Yes, okay.
En kvinde, der hedder...
Vil du have spøgelsemusik på?
Ja, eller, bare...
Vil du have atmosfære?
Bare en lille smule. Bare sådan afdæmpet, ja. Ikke? Bare lige til at opbygge. Vi skal til Hull. Det er i England.
Det er det i hvert fald.
Nærmere betegnet Essex Street, der bor der en voksen kvinde, der hedder Pauline Hickson. Og hun har altså flyttet 7 gange inden for de sidste 2 år.
Er hun narkohandler?
Nej.
Er hun med i en bande?
Der er spøgelser på spil.
Nå.
De stjæler hendes BH'er. De tager bad hjemme hos hende. Og nu kan hun ikke mere. Hun har flyttet 7 gange. Det er ikke noget at grine af,
nej,
Simon. Hun, hun har flyttet 7
jeg
gange.
Jeg griner ikke, jeg er besat.
Det begyndte altså med, at der manglede lidt undertøj hister her i ny og næ, ikke?
Ja.
Og det blev altså starten på 2 år, som man beskriver værende et helvede. Den 58-årige kvinde er så ret sikker på, at der er spøjelser.
Som stjæler hendes undertøj?
Ja. Tager hendes smykker og endda tager et bad i ny og næ.
Ja.
Som hun selv siger, jeg troede, jeg var ved at blive skør. Jeg vidste ikke, hvorfor det skete for mig. Det var ligesom at leve altså i helvede. De her hændelser startede, da hun flyttede ind i en bungalow i Endike Lane i North, eller Nordhull, som byen hedder.
Nordhull.
Nordhullet, ja. Og
det er frækt. Ja.
Der fik hun altså nok. Så måtte hun videre. Der var også noget med nogle vægge, eller hvad hedder, nogle billeder på væggene, der hang skævt. Nogle ridser på nogle af dørene.
Ej, okay, det er ikke fedt. Det er ikke i orden.
Og det gjorde altså, at hun valgte at flytte, og flytte, og flytte, og flytte, og flytte. Pauline, hun boede der sammen med sin nevø.
Der har vi løsningen.
Nej. Okay. Skal du ikke ødelægge det?
Jeg vidste det ikke.
Men det var mærkeligt nok, Simon, fordi hver gang hun flyttede, så flyttede spøgelserne med.
Oh.
Ja. Der begyndte så at ske nogle ting. Fordi at det første sted, hun bor, der finder hun altså også en lægeerklæring på en, der har boet i huset. Hun finder nogle personlige papirer. Og det tænker hun ikke. Hun tænker, der må være noget. Jeg må have fat i noget expertise. Jeg må have fat i en velkendt ghostbuster. Han hedder Steve Kneeshaw. Eller Kneeshaw.
Mm.
Og han siger altså, den er god nok. Han dukker op på bopælen, foretager hypnose på kvinden, for ligesom at få hende ind i det. Og han rapporterer altså, at der er noget kold luft. Hun skal ligesom, hvad er det hun ser, hvad er det hun oplever, hvad er det for nogle, hvad skal man sige, følelser der er i rummet, når hun er der. Og hun siger altså, at hun kan se en gammel stor mand og en 14-årig dreng komme flyvende forbi hende. Ja.
Yes man, puffing that weed.
Nu er det så stoppet.
Nå.
Hendes nye lejlighed i Hull, Essex Street. Er spøgelsesfrit.
Fedt, mand.
Ja, men da jeg læste den her, så tænkte jeg, det er jo skrækkeligt at flytte så mange gange. Og mon ikke, at når man bor sammen med sin nevø, også omkring de 14 år. Mon ikke, at han også en gang imellem lige får lyst til at snuse til sådan en hængekøje fra en 58-årig kvinde?
Ah.
Altså, jeg tænker, han har da nappet et bad, og han har holdt lidt fest, og han har gået lidt undertøj, og så er det ligesom der, den ligger. Men det kan Steve Nishaw selvfølgelig ikke sige til hende, for det er din nevø. Altså, spillemand på et tagryg. Ja, lige... Og satan da.
Ja.
Og det, jeg tænker, svaret ligger der.
Men stakkels hende, ikke? Altså 7 gange, og flytte 7 gange, fordi at der er spøgelser, der har en undertøjsfetis. Ja. Så er det altså, tænk, altså hvis der havde været en rigtig Ghostbusters, så måtte han jo have fundet det onde within, altså i hende, der ligesom gjorde, at hun havde en sjæleven, som på ulykkeligste og tragiske vis følger med for at hjemsøge hende.
Ja, men det er åbenbart så dem fra det første sted, hun har boet, der har været nogle personlige papir. Det skulle åbenbart være den her store mand og den 14-årige dreng, som har boet det første sted, den bungalow, hun boede i, som ligesom er fuld efter hende. De har tænkt, åh, hun er lækker hende der, og sikker noget under tøj. Jeg tror nu altså, det er nevøen, der... Ja, du er nok, ikke? Den alder og den slags, ja.
Nå. Har du lagt mærke til, at det begyndte at regne, Jan?
Ja, det er fordi, vi bliver det paranormale.
Har du lagt mærke til, hvor kold regnen var, da vi gik fra kiosken her i dag, eller fra klotterne?
Okay. Det er vinden, der kommer fra den kolde vind. Det er meget specielt. Det er ikke hokus pokus. Det er mange specielle, der sker her nu. Når efter åren kommer, der er helvedes hund.
Simon. Du skal ikke grine. Jeg siger helvedes hund, og jeg er i gang med at mane en dæmon ud i radiostudiet. Jeg er i gang med at skulle overlade et studie her på radiostationen til reporterne fyldt med dæmoner. Og så fniser du. Jeg skal have helvedes hunde siddende gjaldende herinde.
Ej, Simon.
Nej. Okay.
Så lige at skrue lidt ned for det der, så lad os komme...
Skrue lige... ned for hvad for noget?
Det er jo ikke hokus pokus.
Det du er ikke hokus pokus, der er inde i radioen.
Simon, få dig en YouTube-kanal. Lad os komme videre.
Meget specielt, at der kommer, at jeg ser døde mennesker i i stikket.
Okay, spøj til side. Hvad hedder det? Vi skal blive i det paranormale.
Ja, det.
Jeg vil så meget gerne have dig med. Jeg kan ikke lide dig.
Og det handler om, at der bliver sat ting til salg på eBay, for eksempel, Jan.
Ja.
Som er hjemsøgte.
Nå.
Det er jo ikke altid, at man er så heldig, at man bare kan flytte fra hus til hus og have spørgsmål.
Tror du, hun har købt brugt undertøj på eBay, som har været hjemsøgt?
Det kan man sagtens forestille sig. Det er der mange, der gør.
En ordentlig hængekøj.
Har jeg hørt. Der er mange, der køber utrolig meget undertøj, der er brugt.
Nå,
okay.
Jeg vil have den historie.
Ja, jeg har lavet en lille liste over nogle forskellige ting.
Du har bygget den op og hævet den ned og bygget den op og hævet den ned.
Hvad mener du med det?
Der er nogle forskellige ting, som jeg har lavet en liste over. I forhold til mest hjemsøgte ting i verden. Og en af de ting, som...
som kan købes på eBay.
Som kan købes på eBay.
Ja, okay. Ikke det mest i hele verden, men bare det, der er til salg på eBay.
Ja, okay. Okay.
Hvad kunne det være?
Jamen, det kunne for eksempel være den, der hedder Dybok-boksen, som er en jødisk lille ting. Det kan være nogen, der kender den, fordi den har også været faktisk... Den har faktisk været genstand for en film af Ole Bornedal.
Dybok Shakur?
Som hed... nej, du...
Kom nu, jeg vil vide, hvad det er.
Jeg nægter bare at tro på, at Dybak Shakur, et helligt relikvie for en jødisk jødedom. Altså, men det kan sagtens være. Hvad hedder det? Den her boks, den fandt man, da der var en 103 år gammel dame, som døde. Og så gik der hendes datter, gik og ryddede op i dødsboet. Og det skal jo gøres, når hun dør.
Og så tænkte hun, eBay.
Så får hun, og den der boks der, den... den vil hun altså ligesom gerne af med ret hurtigt, så da antikvaren kommer, der ligesom skal varetage alle de her forskellige syrearmede lysestager, hvad der nu ellers er, gamle opskrifter på noget kreplak og dejlige usyret brød og sådan noget, så står det der vinskrin der også, og så siger hun så, det der, det er det første, du skal tage, og det tager du bare med. Og så siger ham der antikvaren, ja selvfølgelig, den tager jeg da med. Det viser så, at det her skrin, det er noget, som mormoren, der dør 103 år gammel, har haft siden, at hun faktisk sad i koncentrationslejr. og hun har nået at have den her effekt med ud. Det, man så ikke rigtig ved omkring det her, det er, hvad der lige præcis sker, da antikvaren, fordi hende her barnebarnet er ellevild for at få det her skrin til at forsvinde ud af familiens eje.
Ja.
Så antikvaren selvfølgelig tager det med, og så siger antikvaren så på et tidspunkt, prøv at høre, det her skrin, det skal vi bare ned i kælderen, fordi det, jeg tror faktisk, jeg kender en, som gerne vil købe det. Men mens det står i kælderen i antikvitetsbutikken, så begynder altså at ske rigtig, rigtig, rigtig mange forskellige ting. Lyset tænder og slukker, der bliver hørt mærkeligt lyde ned fra kælderen, og ikke mindst på et tidspunkt, der er der en medarbejder i antikvariet, som står og arbejder en aften. Og på et tidspunkt, så kan hun mærke, at der kommer noget kold luft ind, og da hun vender sig om, så ser hun skyggen af, så ser hun skyggen af en stor person forsvinde ud af døren.
Er det ikke uhyggeligt?
Okay.
Men helt klæs BH'er.
Svingende. Med sådan en flagstang fyldt med BH'er. Nej. Og der er så åbenbart rigtig, rigtig mange ting ved det her skrin, som at ham der, antikvaren selvfølgelig bliver, han er også lidt interesseret i det
okulte.
Og han begynder så at spørge til hende der, barnebarnet, hvad, om der har været nogen historie der. Og så må hun så fortælle, at der har været et rygte, eller der har været en forfærdelig historie i familien om, at den her Dybbuk har fundet, ikke Tupac, men Dybbuk har fundet...
Men hvis man har så farlige og en okult ting liggende, altså om man ved, den kan det og gøre det, hvorfor kommer man så ikke af med den? Hvorfor ligger man bare ned i kælderen eller op på loftet og tænker, åh... Den kan de skulle få.
Det kan man ikke bare gøre, ja. Det kan man åbenbart ikke bare gøre. Den her Dybbuk er altså Dybbuk. Jeg er ikke sikker på, jeg siger det sikkert forkert. Tupac. Det er altså en hvileløs, mørk sjæl, der ondskabsfuldt piner og plager og langsomt konsumerer sine ofre med had og misundelse.
Den ligger jeg på loftet. Det får jeg nok brug for en dag. Det er aldrig, hvornår man står og skal bruge sådan en kasse, men det er en ondskab.
Det kan jeg bare ikke forstå. Altså, hvis man har noget, der er så forfærdeligt og så farligt, at man så bare lader det ligge?
Det kan jeg sådan set heller ikke. Og det, der skete med det, det var jo, at alt det her ondskab i den her kasse ligesom blev givet til et nyt menneske, altså et museum, som ligesom kunne holde styr på sådan noget okult noget. Mm. Det var nu engang sådan, at det her skrin i virkeligheden, blev glædet i filmen, der sker noget andet, men i virkeligheden så giver antikvaren det videre til sin mor. Efter, og han ved ikke på det her tidspunkt, at det er så voldsomt.
Så det er ikke bevidst.
Men det, der så sker, det er, at antikvarens mor pludselig får et hjerteanfald, bliver indlagt på hospitalet med en voldsom sindssyge, hvor hun altså hele tiden ligger og staver ordet hadegave.
Nej. Ej, Simon.
Jo, det er faktisk rigtigt. Og det blev så til en bog af Jason Haxton, som endte med at købe det her, faktisk, fra både et museum og alt muligt mærkeligt. Og den bog, den blev altså til filmen The Possession, som Ole Borndal har instrueret. Så hvis man vil vide mere om den her mærkelige ting, så er det altså... så er det altså bare med at se den film, fordi det er åbenbart den sande historie. Derudover så er der mange historier om for eksempel dukker,
ja,
som er blevet fundet, som har taget børns sjæle. Blandt andet er der en kendt dukke i USA, som hvis man ikke beder om dens tilladelse til at tage billeder af den, den er på et museum i Pennsylvania for det okulte. Og hvis man ikke spørger den om lov til at tage dens billede, så bliver man altså forfulgt af rigtig, rigtig meget ulykke, Jan.
Det er da noget skrækkeligt noget at bringe på banen, Simon.
Jamen altså, det er jo bare fordi, jeg godt vil... Nu havde du den der ghost story, ikke?
Ja, eller nevø story.
Lige præcis. Og så tænker jeg bare, at man bliver der nødt til at på en eller anden måde finde noget mere om det. Og så var det så netop det der med, at jeg fandt de her meget, meget voldsomme ting, som efterhånden skulle have været de mest hjemsøgte, som altså blev solgt på eBay. Og mange af de her hjemsøgte ting, altså jeg dukker, skrin og så videre, de er altså simpelthen blevet solgt og videre, hvad kan man sige, formidlet på eBay. Og det må jo, altså har du nogensinde hørt, eller været, du har jo været så mange mærkelige steder, Jan, at tage billeder, ikke?
Jo.
Har du nogensinde været nogle steder, hvor der ligesom var en eller anden form for mærkeligt tilstedeværelse, hvor du tænkte, ah, det er måske alligevel.
Altså, jeg har været i et hus i Belgien. Det, for at gøre en lang historie kort, så er historien om huset, det har stået tomt siden 1967.
Mm-hmm.
Der boede et ungt ægtepar i, og manden i huset, de har ingen børn på det tidspunkt, han dør. Og meget, meget forelsket ung par, de har købt det her hus, og de
har det
dejligt. De har ja. Drømmelivet.
Ja.
Han dør så meget uventet, og det bringer en stor sorg i hendes hjerte. Så derfor så kigger hun korsets vej. Hun begynder at gå meget i kirke for ja. At søge trøst der. Måske lidt for meget trøst. Hun indgår i hvert fald et forhold med byens præst. Mm. Og det kommer der et barn ud af. Og det er jo i den grad en søn. Så derfor så vælger hun at tage livet af det barn i det hus, som jeg har været i. Efter hendes ugerning, så bliver hun anholdt, og huset står så tomt sidenhen. Jeg var der i 2009, og der kunne man jo godt tænke, der kunne godt foregå et eller andet i det hus.
Ja.
Men jeg oplevede ingenting. Ja. Ingenting overhovedet, Simon. Men det stod intakt med møbler, drinks i bar, hvad hedder det, sprutflasker i skabe og så videre. Alt var der.
Shit, man tænker om, altså. Jeg kan jo godt lide de der hjemsøgte ting. Jeg synes jo, at det er...
Jeg har været rigtig, rigtig, rigtig mange steder, Simon, rundt omkring i verden. Ja. Jeg har aldrig nogensinde, altså, set eller hørt noget, hvor jeg tænkte, nu skal jeg bare ud herfra.
Jeg har lidt på samme måde. Jeg synes også, jeg har været rigtig, rigtig mange steder. Og jeg har prøvet, for eksempel i Norge, der er der de her gamle stavkirker, som indeholder alt muligt mærkeligt. Og der har jeg altså prøvet at... Den mest hjemsøgte, ifølge savnet, stavkirke i Norge, har jeg prøvet at sove i.
Mm.
To nætter.
Kan man det?
Jeg fik lov til at spørge, og der kommer jo rigtig mange spøgelseshjer deroppe, ikke? Og jeg tænkte, ej, altså, nu glæder jeg mig til at møde de der ånder og de der besatte ting og sager. Og ved du, hvad der skete?
Nej.
Ingenting.
Nej.
Ikke noget som helst. Og, altså...
Men er det noget, man skal tro på det? Eller hvad?
Jeg tror, det hjælper. Jeg tror, det hjælper. Andre gode ting, som er blevet solgt på internettet, det er for eksempel det billede, som hedder The Hands Resist Him. Og motivet er en lille dreng. Jeg vil se, om jeg kan lægge det op på vores Facebook-side. Og hvis Jan og mig, vi er døde i morgen, og man kun finder hår og negle af os i en lille krukke, så ved I lige præcis, hvad der er sket. Det billede, jeg lægger op nu på vores Facebook-side, det skulle altså efter sigende have bragt så meget en ulykke til de mennesker, som enten har prøvet at printe det, kopiere det, eller bare kigge på det, at det nu officielt er verdens mest hjemsøgte stykke kunst. Ikke?
Jo. Og, så folk køber det, fordi de synes, det er lidt spændende og kult, og så finder de ud af, hvor kraftfuldt det er, og så skynder de sig selv igen på eBay.
Et eller andet sted. Altså, der står det der med, at folk, der har købt det, har mærket, at de har siddet og spist ved spisebordet, og billedet har været i nærheden, og pludselig har alle rundt om bordet mærket henholdsvis varme og kolde luftstrøm omkring deres fødder. Udover det, så har mange, der har haft billedet, været rigtig syge, og det siges at have en indvirkning på uartige børn, og det må så være alle børn et eller andet sted, men at da det var udstillet i gamle dage, hver gang børn så det, så var det som om, de blev fortalt noget af det mest modbydelige, så de løb simpelthen skrigende væk. Det er da lidt scary, ikke?
Jo.
Det billedet kommer op lige om lidt.
Jeg elsker også det, når der bliver sagt, det siges.
Ja.
Ikke?
Det er det. Det siges at... en anden ting, som jeg lige vil fortælle om, er blevet solgt på nettet på eBay, som virkelig, virkelig har gjort folk bange. Det er den statue, som hedder The Woman from Lamb. Og det var en sådan lille stenstatue, hvis man kender de der papilukker fra Grønland, som er sådan en lille tyk dame med meget, meget, meget frodig barm, og som bare står sådan...
Ikke en tubilak, men en papiluk.
Tubilak, det er det, den hedder. Papiluk, ja. Det er noget andet.
Mameluk. Nå, ja.
Papiluk, det er det er satellit på grønlandsk. Pis. Hvad hedder det? Nej. det er mamelukker. Nej, de der små moderjordstatuer.
Ja, ja, ja.
Den her status, den er blevet fundet på Kypern i 1878, og den er blevet dateret helt konkret tilbage til år 3500 før vores tidsregning. Og statuen, den var den første, der ejede det, var selvfølgelig en filantrop og en arkeolog, som hed Lord Elfong. Men efter, at han havde fået den her statue hjem, eller den her lille, ja, det er vel bare sådan en lille fedtstensamulet, så begynder hans familie lige så stille at dø omkring ham. Faktisk dør der 7 familiemedlemmer omkring ham. Og de døde alle sammen under selvfølgelig mystiske omstændigheder.
Det skulle lige sige med lidt højere lyd på der.
De døde alle sammen under mystiske omstændigheder.
Præcis.
Men der standsede det ikke, fordi at ejerne, de næste ejere af den her statue, det var Ivor Manucci og Lord Thompson Noel. Og begge de to herrer døde under mystiske omstændigheder. Så var det jo klart, at så er der ikke særlig mange, der gider have den mere.
Nej.
Men selvfølgelig, der var en fjerde ejer, som godt ville være med i tingen, og han hed Sir Alan Beaverbrook.
Og han
døde under mystiske omstændigheder.
Ikke gjorde han.
Sammen med sin kone.
Nej.
Og 2 af deres døtre.
Ej, Simon.
Det er rigtigt. Seriøst?
Det er jo tragisk.
Seriøst, jo, det er rigtigt. Han dør. Sammen med kone og dame og alt muligt dør. Seriøst. Hold kæft, ikke også? Det der så tænker, altså, så tænker man, hvad skal der så nu ske? Og det der så sker, det er, at den her lille statue, den bliver stillet på The Royal Scottish Museum in Edinburgh. Og ved du hvad, Jan?
Nej. De dør altså.
Der kan man se den endnu. Okay. Så hvis man vil se den der. Men altså, det er jo blandt andet en af de der ting. Jeg har også set mange af de.
Så den virker ikke mere, eller hvad?
Den skal have nyt batteri. Nej, jeg ved ikke, hvad der er sket. Men i hvert fald så er den der nu til evig forvaring, og ingen har på noget tidspunkt prøvet, hverken i nogle af de førnævnte dødsfaldsfamilier eller arvinger har nogensinde prøvet at claime.
Nej, og der er ingen, der har forsøgt at stjæle den for at misbruge dens. Nej. Mørke kræfter.
Sig lige det igen.
Mørke kræfter.
Præcis, nej, det er der ikke. Men den er stadig på det der. Så jeg vil bare sige, pas på, hvor du køber på eBay.
Mm-hmm.
Fordi det kan være, det er forbandet. Det er djævelsk. Og nu vil jeg lægge.
Eller også langt mere rusten, end man lige gik og regnede med.
Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Det kan man godt. Skal jeg lige lægge det her billede af forfærdelige ting op. Har du noget på
nej,
bedring,
som jeg synes skal egentlig, at vi skulle snakke med de to unge mænd, der er kommet ind i studiet, og lige høre, hvad de har på tapetet.
Nej, Numse Rasmus, ja.
Numse Rasmus. Ja. Det er reporteren. Det er Asger og Anders, der kommer i studiet.
Hvad er der med Numse Rasmus?
Hvad er der med Numse Rasmus?
Han er sådan, kender jeg ham?
Ja.
Altså, Rasmus Billing Birnhavn. Og vi skal snakke om sådan noget med at tikke på Facebook.
Ja, det har, hvad hedder hun? Hende der, Susanne.
K.
Susanne K. hedder hun. Hun har også noget med til huslejen, noget, hun ikke har fået sin løn og sådan noget.
Okay.
Nu har hun jo givet den danske befolkning så meget, så kunne de ikke overføre lidt penge til hende, så hun kunne holde den kørende.
Ja.
Det er en ny tendens, eller hvad?
Jamen, det er lige præcis det der. Det er jo forsiden af Jyllandsposten, og de har en masse eksempler. Vi skal ikke kun snakke med Numse Rasmus. Men han er en af dem, der har bedt om penge til mad eller mad på Facebook.
Ja.
Og det er sådan en ny.
Var han ikke med i Robinson eller sådan noget? Eller Paradise? Det, eller?
Jeg tror, han har været med i sådan noget single-liv.
Ja, single-liv er vist det eneste, han har formået.
Potato Karate.
Ja.
Og han hedder simpelthen Numse Rasmus nu.
Ja. Nej, det hedder han ikke i virkeligheden. Vi afslører selvfølgelig, hvad han hedder i virkeligheden. I
så er der cliffhanger.
Og vi stiller spørgsmål. Dengang jeg hørte den her historie, så tænkte jeg, det kan ikke passe. Der er ikke nogen, og jeg tror stadig ikke rigtigt på, at der er nogen, der er så fattige, at de ikke har råd til at købe mad.
Nej, men hvis man skal have hjælp, så er det hos ens venner.
Ja. Altså, jeg har lige læst en stor artikel i dag om Søren Østergaard, som engang gik så meget for lidt med cirkus, I Wonder Why. Hvad hedder det, så han simpelthen må få mad af venner. Mænd og venner kommer med. Ikke at, altså.
Nej.
Og så det er jo ikke noget dårligt fænomen, eller sådan noget dårligt kendt fænomen. At, altså, selvfølgelig skal man også bruge de sociale medier til alt andet, som en gængs normal naturlig social kontakt også indebærer. Og det indebærer jo tiggeri.
Jo.
Jeg tigger der med glæde.
Det passer, at de ikke har råd til det. Altså, sidder man på sin computer og sin iPad og skriver, jeg har ikke råd til mad. Hvor er du henne på sommerferie, ikke?
Ja.
Og så nogle spørgsmål kommer vi til at stille.
Man kan tænke, at nu skulle du lige have set det program, hvor man er hjemme hos Numse Rasmus, så du kunne se den etværelse, han gebærder sig i. Det.
Har du set det? Det kan vi bruge i vores journalistik her i vores interview.
Jeg kan jo godt lide, når ham, der står selv hos forbi nede ved mig, som jeg altid lige får en snak med, og ikke har set ham i lang tid, spørger om, hvordan det går, hvor han har været hen, hvor han så siger, han har været på ferie. Det synes jeg jo er simpelthen så dejligt.
Ja.
At vide, at han også...
Hvor har han været hen?
Jamen, han har bare været rundt omkring.
Så er han
på Vesterbro?
Ja, nej, det, ja, han har en lejlighed i Tuborghavn, jeg ved det ikke. Han, han har haft hele 4 uger sommerferie.
Ja.
Og det synes jeg, det kan jo kun være, det er hårdt at stå dernede og sælge hus forbi.
Der er ingen billeder på nettet af Numse Rasmus' lejlighed, kan jeg lige sige. Jeg har lige søgt på det. Numse okay. Rasmus' lejlighed, der er ingen billeder.
Til gengæld så ligger billedet af verdens mest hjemsøgte billede, det ligger op på vores Facebook nu.
Nå.
Hvis man har lyst til det.
Vi skal jo, ja.
Så lige om lidt, så er der reporterne. Det er efter nyhederne. Nyhederne kommer her. Klokken den er 15. Tak for i dag.